Līdzinājis Turkmenistānas prezidents Gurbanguly Berdimuhamedovs valsti ir vadījis jau kopš 2006. Gada un tiek uzskatīts par vienu no autoritārākajiem Vidusāzijas vadītājiem. Viņa vienpersoniskajā vadībā Turkmenistāna ir kļuvusi par vienu no visnoslēgtākajām un nedemokrātiskākajām valstīm pasaulē. Tā piemēram, Freedom House pasaules valstu brīvības indeksa sarakstā Turkmenistāna ir pārliecinoši pēdējās vietās, bet preses brīvības indeksa reitingā tā apsteidz tikai Ziemeļkoreju. Šodien kļuvi zināms, ka Gurbanguly Berdimuhamedova vadībā Turkmenistānā tautas padome un vēlāk arī parlaments vienbalsīgi ir apstiprinājuši izmaiņas konstitūcijā, kuras paredz parlamenta augšpalātas izveidi. Jaunais divpalātu parlaments sauksies Nacionālā padome un tās augšpalātas vadītājs kļūtu par prezidenta pienākumu izpildītāju gadījumā, ja tā brīža valsts vadītājs nebūtu spējīgs pildīt savus pienākumus. Kā paziņojis Berdimuhamedovs jaunās izmaiņas demokrātisko institūciju darbu pārcelšot pilnīgi jaunā līmenī, uzsverot, ka pārveidotajā parlamentā deputāti tiks ievēlēti jau nākamajā gadā. Šādas izmaiņas konstitūcijā jau tiek saukts par mēģinājumu izveidot sistēmu, kā Berdimuhamedovam nodot savu varu personai, kurai viņš pats vēlas. Proti, tiek uzskatīts, ka reālākais parlamenta augšpalātas vadītājs būs pašreizējā prezidenta dēls Serdars. Kā aģentūrai France Press norādījis domnīcas Chatham House Krievijas un Eirāzijas programmas asociētā pētniece Annete Bona, analītiķi jau kādu laiku liekot likmes uz to, ka tieši Serdars kļūs par nākamo Turkmenistānas līderi, jo viņa virzība pa politiskās karjeras kāpnēm esot pielīdzināma meteoram. 39 gadus vecais Serdars Berdimuhamedovs pašlaik ir ražošanas un būvniecības ministrs, kā arī parlamenta deputāts un Nacionālās suņu asociācijas priekšsēdētājs. Taču pēc Annetes Boras vārdiem nav nekāda cerība, ka arī jaunās izmaiņas konstitūcijā kaut ko reāli mainīs valstī, jo jebkura likumdevēja institūcija ir absolūti lojāla prezidentam. Ziņas par šādām pārmaiņām izskanējušas vien dažas dienas pēc tam, kad Starptautiskā cilvēktiesība aizsardzības organizācija Human Rights Watch brīdināja par slikto ekonomisko situāciju Turkmenistānā, un šīs valsts vadības atteikšanos atzīt, ka daudz iedzīvotāji saskars ar nopietnu pārtikas trūkumu. Cilvēki esot spiesti stundām stāvēt rindās, lai nopirktu pieejamos produktus, taču bieži vien nākoties doties mājās ar tukšām rokām. Situāciju īpaši pastiprina arī COVID-19 radītās sekas. Lai arī sākotnēji valsts vadība noliedza koronavīrusa ietekmi, organizējot masu riteņbraukšanas pasākumus un zirgu skriešanās sacīkstes, tagad valstī ir izsludināta karantīna, apturēta vilciena kustība, slēgti veikali un restorāni. Par spīti Pasaules veselības organizācijas bažām par pieaugošo pneimoniju saslimšanas gadījumu skaitu valstī, Turkmenistānas vadība kategoriski noliedz, ka valstī kaut viens cilvēks būtu inficējies ar COVID-19. Laikā, kad citas pasaules valsts cenšas pārvarēt koronavīrus radītās ekonomiskās krīzes sekas, Gurbanguly Berdimuhamedovs ir paziņojis, ka Turkmenistānā ir pieejamas ievērojamas finanšu rezerves. Noslēgumā vien atgādināsim, ka tieši Turkmenistāna bija pirmā valsts, kas atzina Aleksandru Lukašenko par leģitīmi ievēlēto Baltkrievijas prezidentu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.